Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман? 7 январ 5-ші бүгүнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну. Ош шаарынын айрым аймактарында 2 күндөн бери газ жок болууда. Ал эми Оштун борбордук бөлүктөрүндө газдын басымы 50% азайып кетти.
Декабрдын 15-леринен баштап жокко чыкты да почти. Жок эсе болуп атат. Только түндөс келип атат. 10-11-лерден кийин уже поток нормальный болуп атат. Ага чейин күйсө күйөт, күйбөсө жок, ушундай болуп атат.
5 январда Ташкент шаардык сотунда Сардаба суу сактагычындагы кырсыктын себептерин териштирген сот отуруму болуп өттү. Ал арада президенттик шайлоонун алдында Кыргызстанда коопсуздук чаралары күчөтүлүүдө.
Айтпады.
Айрым жарандар WhatsApp жана башка социалдык тармактарда тасдыкталбаган маалыматтарды таркатууда анын баардыгын тең биз тараптан текшерилип атат.
Алдыда ушул жана башка баяндар жана басма сөзгө дагы серепти угас, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда президент Дональд Трамптын тарапкерлери бастырып кирген Конгресстин имараты тазаланды. Бул тууралуу парламенттин күзөт кызматы Трамптын тарапкерлери имаратты басып алгандан 4 сааттан кийин жарыялады. АКШ полициясы тополоңго байланыштуу 10 ашык киши кармалганын билдирди. Капитолийдеги тополоң басып алуу козголоң катары каралууда. Башаламандыктардан кийин АКШнын баш калаасы Вашингтондо 7 январ таңкы саат 6 чейин коменданттык саат жарыяланган. Анын алдында АКШнын президенти Дональд Трамптын тарапкерлери Капитолийдин имаратына бастырып киришкен. Бул учурда имаратта Конгресстин кош палатасы Кошмо Штаттардын шайланган президенти Джо Байдендин шайлоодогу жеңишин расмий бекитиш үчүн жыйын өткөрүп жаткан. Жыйын күтүүсүздөн үзгүлтүккө учурап Конгресстин мүчөлөрү эвакуацияланды. Полиция кырдаалды көзөмөлгө алганга чейин Трамптын тарапкерлери Капитолийдин ичин аралап жүрүштү. Ал эми имараттын сыртында миңдеген киши чогулуп турду. Алардын айрымдары Трампты колдогон урандарды чакырып полиция менен да кагылышты. Имаратты басып алууда бир аял ок жеп ооруканада каза болгонун Вашингтондун полициясы ырастады. Анын аты жөнү жана окуянын чоо жайы кабарлана элек иликтөө жүрүп жатканы айтылды. Учурдагы президент Дональд Трамп Твиттердеги баракчасында тарапкерлерине кайрылып тынчтыкты жана мыйзамды сактоого чакырды. Вашингтондо окуялар боюнча шайланган президент Джо Байден билдирүү таратты. Видео кайрылуусунда Байден АКШдагы демократияга болуп көрбөгөндөй чабуул коюлду деп билдирди.
I call this mob to pull back and allow the work of democracy.
Капитолийде экстремисттер тобунун хаос болду. Аларды бүткүл Америка колдобойт деген Байден окуяларды бул жөн эле макул болбой коюу эмес, бул башаламандык хаос деп сыпаттады. 6 январда Ак Үйдүн жанында президент Дональд Трамптын тарапкерлеринин митинг өтүп жаткан акцияга бир нече миңдеген адам катышып, былтыр ноябрдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы кайрадан каралышы керек деп билдиришкен. Акыркы маалыматтардан АКШда Конгресстин иши коопсуздук чаралары калыбына келгенден кийин Конгресстин иши дагы калыбына келгени кабарланды. Бишкекте абанын булганышы иш боюнча жылуулук электр борбордун жооптуу адамдарына карата тергөө иши башталды. Финансы полициясы абага булганыч заттардын чыгышынын себептерин аныктоо фактысы боюнча аталган мекеменин жооптуу кызматкерлерине карата сотко чейинки териштирүү иштери башталды деп билдирди. Финполдун бул билдирүүсүнө ЖЭБтин жетекчилиги азырынча жооп бере элек. Буга чейин Бишкек жылуулук электр борборунда кара кеченин сапатсыз көмүрү жагылып жатканы тууралуу маалыматтар айтылган. Дүйнөдөгү чоң шаарлардагы абанын сапатын аныктаган World Air Quality уюмунун маалыматында Бишкекте абанын булганышы дагы деле кооптуу чектен ашып турат. Активисттер жана жашоочулар бийликтен экология маселесине көңүл бурууну талап кылышууда. АКШнын Джорджия штатындагы сенатка шайлоонун 2-чи айлампасында демократ Джон Оссоф жеңип чыкканы кабарланды. Бул тууралуу америкалык бир нече маалымат каражаты жазып чыкты. Маалыматка караганда Оссоф шайлоочулардын добушунун 50.3% алса, анын атаандашы республикачы Дэвид Пердью 49.7% добушка ээ болгон. 33 жаштагы Джон Оссофтун жеңиши аны АКШдагы эң жаш сенатор кылат жана демократтарга сенаттагы көпчүлүктү ээлөөгө жардам берет. Буга чейин Джорджия штатынан сенатка дагы бир мандатты демократ Рафаэл Уорнок уткан болчу. Мындай жыйынтык шайланган президент Джо Байденге мыйзам чыгаруу демилгелерин ишке ашырууга кеңири мүмкүнчүлүк түзөт. АКШ Конгрессиндеги өкүлдөр палатасында демократиялык партия көпчүлүк ээ. Кыргызстанда Матраимовдордун үй-бүлөсүнүн адвокаты Лейла Байдаева Свердлов райондук сотунун судьясы болуп тайындалды. Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытовдун 6-январдагы жарлыгынын негизинде жергиликтүү сотторго бир катар судьялар дайындалды. Алардын арасында Матраимовдордун үй-бүлөсүнүн адвокаты Лейла Байдаева да бар. Байдаева Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов менен анын аялы Минавар Жумаеванын Ысмайыл Матраимов атындагы фонддун адвокаттарынын бири. Ал Матраимовдордун үй-бүлөсүнүн Азаттык радиосуна журналист Али Токтокуновко Клоп KG жана 24 KG сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча иште алардын кызыкчылыгын коргоп келет. Кыргызстандык куудулдар Рахман Разыков жана Абдылда Иманкулов оңолмок элек биз качан ортодо турса үч пахан деп аталган тамаша концертинен кийин УКМКнын Ош шаардык башкармалыгына чакырылды. Бул тууралуу Рахман Разыков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Улуттук коопсуздук комитети куудулдарды концерт өткөн күнүн эртеси чакырып, үч пахан деп аталган интермедияны сценарийден алып салууну талап кылган. Куудул концертке бут тосуулар болуп жатканын айтты. Концерт Ош шаарындагы Бабур театрында 1-январдан 5-январга чейин өткөн. Куудулдар Рахман Разыков, Абдылда Иманкулов жана Нарынбек Молдобаев аткарган үч пахан аттуу интермедияда Кыргызстандагы алдыдагы президенттик шайлоо тамашага салынган. Анда абакта отурган үч кишинин президенттик кызматка ким татыктуу экени тууралуу талашып тартышканы чагылдырылат. Рахман Разыков учурда бул концерттик программа менен Жалал Абадта жүргөнүн жана концерт Барпы театрында болбой калганын дагы маалымдады. Куудулдардын эмне себептен чакырылганы тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинен комментарий алууга мүмкүн боло элек.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайын угалы, анан эфирибизди баштасак. 7-январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт деп айтып жатат синоптиктер. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү ыктымал, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй дубанында -2-7, Таласта -4-1, Баткен облусунда -3-2 градус суук болот. Ош, Жалал Абад дубандарында -4-1 градус суук, Ысык Көлдө -3-2 градус суук, Нарын облусунда -8-13 градус нөлдөн төмөн, Бишкекте кар жаабайт, күндүз -3-5 градус суук болот. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ош шаарынын айрым аймактарында 2 күндөн бери газ жок болууда. Ал эми Оштун борбордук бөлүктөрүндө газдын басымы 50% азайып кетти. Мындан бир ай мурда көгүлтүр оттун басымы азайганы байкалган эле. Анын башкы себеби катары коңшу Өзбекстандан келген газдын басымы аз болгондугу менен түшүндүрүшкөн. Ош шаарында учурдагы абал кандай? Кесиптешим Марат Акимбек уулу кенен айтып бермекчи.
Сапарбек Паттаев Ош шаарынын борбордук бөлүгүндөгү Абдыкадыров көчөсүндө жашайт. 2 күндөн бери газ токтоп калып, бир топ ыңгайсыздыктары жаралган. Жаш үй бүлө көп кабаттуу үйдө жашагандыктан көгүлтүр отко болгон муктаждык жогору болчу дейт.
Кечээ 2 күн болду, тамак кылайлы деп эле биз основной сиз айткандай газ колдонобуз да. Тамак кылганда электр энергиясы эме бир аз жүмөмдөшүшүнчү, эми газдычы. Анан тамак кылайлы десек эле газ жок. Ыңгайсыздыктарды аябай эле жаратат да. Эми негизи биз ушу газ менен көнүп калганбыз, 2 күндөн бери азыр дагы ачып барсак жок.
Ал эми шаардын четиндеги Ишкаван айылында жашаган Кубандыктын үйүндө декабрдын орто ченинен бери жетиштүү газ болбой жатыптыр. Ал көгүлтүр от түнкү сааттарда аз басым менен келип турганын айтып, жакынкы 3 күндөн бери такыр көгүлтүр от болбой калганын белгиледи.
Декабрдын 15-теринен баштап уже жокко чыкты да почти, жокко эсеп болуп атат. Только түндө өзгөрүп атат, 10-11-лерден кийин уже поток нормальный болуп атат. Ага чейин күйсө күйөт, күйбөсө жок, ушундай болуп атат. Азыркы учурда жок үйдө газ. Кечээ 2-3 күн мурун газ жандырып көрсөм, жөн эле воздук чыгат, элем атты, бирок газдын өзү жок. Анан жыт дагы жок да, газдын жыты деле.
Ош шаарынын вице мэри Асылбек Топчубаев Ош шаарынын Амир Тимур кичи шаарчасында көгүлтүр от жок экенин айтып, бирок калган аймактарда басымы аз болсо да газ бар дейт. Бирок газдын басымы буга чейинкиден 50% аз болуп жатканын билдирди. Анын башкы себеби катары керектөөчүлөр көбөйүп, буга чейин белгиленген газ басымы аз болуп жатканына токтолду.
Көпчүлүк элдер баягы көбүнчөсү жер үйдө жашаган элдердин жылуулук системасын газга өткөзүшкөн да. Мына Ак Тилек, Резиденция деген микрорайондордо жер үйлөрдө көпчүлүк элдер газ системасын өткөзүп алышкан. Ошон үчүн ошонун негизинде быйылкы жылы ошол керектөөнүн саны таштекесе көрсөтүп атат.
Ош шаарында Газпром Кыргызстандын жалпы 70 000 абоненти бар. Компаниянын Ош филиалынын жетекчи орун басары Мелбек Маматов көлтүрөттүн жетишсиздиги 5000 абонентти түзөрүн айтат. Ал коңшу Өзбекстан тарапка авариялык абал түзүлүп, муну ошол себептүү көлтүрөттүн басымы жетиштүү болбой калганына токтолду.
Газ совсем жок эмес, газ бар, давлениянын газдын басымы мындай бир топ эле түшүп кетти да. Себеби деген Өзбекстанда Мубарак деген нефтеперерабатывающий заводтун эмеси мощностью электроэнергия аварийный бир ситуация болуп эки эсеге азайып кетти да ошол жактан келчү газчы. Жана Өзбекстан тарапынын авариялыгы менен оңдошту. Алар кечээ күндөн баштап бере башташкан. Бирок жанагы бизге келип эме толук системага толук эмес үчүн давление тиешелүү басымга жетиш үчүн бир эки күндү талап кылынат да.
Ош шаары күнүнө коңшу мамлекеттен 160 миңден 200 миң кубка чейин газ алат. 2020 жылдын декабрь айында да газдын басымы азайып, анын башкы себеби катары коңшу Өзбекстан тараптан берилген газдын басымы азайганы менен түшүндүрүшкөн. Быйылкы жылы газ тартыштыгы Өзбекстандын өзүндө да болуп жатканы кабарланган. Айрым аймактарда аяздуу кыштагы отун кубат таңкыстыгы менен байланыштуу социалдык көйгөйлөр калктын бийликке карата нааразылыгын күчөттү. Өзбек аткаминерлери отун кубат жаатындагы кризисти кыштын катуу түшкөнүнө, электр кубаты менен газды керектөөнүн кескин жогорулашына байланыштырышат. 16 декабрдагы өкмөттүн жыйынында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жаратылыш газын экспорттоону азайтып, алгач калктын муктаждыгын канааттандырууну тапшырган. Бишкек газ соодасы боюнча Ташкент менен туруктуу чечишип, сүйлөшө албай 2014 жылы Кыргыз газ ишканасын Газпромго шарттуу түрдө 1 долларга сатууга мажбур болгон. Орусиянын Газпрому Өзбекстандан көгүлтүр отунду сатып алып, Кыргызстанды газ менен үзгүлтүксүз камсыздоо милдетин алган. Газпром Кыргызстан ишканасы Ош шаарында газдын азайышы боюнча расмий түшүндүрмө бере элек. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду эми басма сөзгө баян менен улантабыз. Бул ирет кесиптешим Бекташ Шамшиев апта соңунда өтүүчү президенттик шайлоо менен референдум кыргыз басылмаларында арбын чагылдырылганын айтып бермекчи. Анда эмесе басма сөздү угалы.
Ушул тапта көпчүлүктүү шайлоодон бирде экономикалык абалыбыз, азык түлүктүн кымбаттап кетиши көбүрөөк ойлонтууда. Кыргыз туусу гезити баяндамачы Темирбек Алымбековдун «Өмөчөктөбөй өзүбүздү өзүбүз качан багабыз» деген макаласын жарыялады. Анда автор азык түлүк коопсуздугу бардыгын, ага ылайык өлкөнүн кыстаалыш чакта калкын кыйнабай камсыз кылчу аш тамагы болушу керектигин эскертип, өкмөттүн сыртка мал чыгарбай койгонунан карабай базарда эттин баасы төмөн түшпөй жатканын кеп кылды. Министр Токтогазиев өкмөттүн мындай кадамын биринчиден төлөбөрө турган кунажындардын сыртка чыгып кетиши эртеңки күндө уйдун санынын азайышына алып келет десе, экинчи жагынан ички рынокто эттин баасын түшүрүү максатында жасалууда деп түшүндүрүүдө. Бирок Бишкектин ири базарларында Ош, Орто Сай, Ала Мүдүн эт анчалык деле түшкөн жок. Жаңы жылда 440 сомдун ар жак бер жагында болду. Токтогазиев этти, өсүмдүк майын жана башка азык түлүктөрдү ортомчусуз саттырам деп, дем алыш күндөрү Бишкектин эки жеринде Глобус 7-чи кичи район, Фрунзе технопарк уйдун этин сатууну 390 сомдон уюштуруп жиберди. Өкүнүчтүүсү мындай аз болсо да арзаныраак эттен өсүмдүк майынын 1 миллион калкы бар Бишкекте эки эле жерде уюштурулушу жалпы керектөөнү албетте камсыздай алган жок деп жазат автор. Темирбек Алымбеков эттин баасын арзандатыш үчүн мамлекеттик резервдер фонду аркылуу акча каражаты бөлүнүп, ага базарларда малды ортомчусуз сатып алып, ири малды эт комбинаттарда сойдуруп, Бишкекти арзан эт менен камсыздап койсо болмок, мындан баары утушмак деп эсептейт. Ушул эле кезде Болотбек Ташыналиевдин «Карызды ойлогондо каңыр түтөйт» деген макаласына да орун берилген. Анда автор 1992-2018 жылдары Кыргызстанга 10 миллиард доллар грант жана насыя келгенин, анын кыйласы жемкорлордун алкымына кеткенин, анын айынан уштапты өлкөнүн ички тышкы карыздары 378 миллиард сомго жеткенин, бул 4,8 миллиард доллар экенин, тышкы карызды төлөөгө 2027 жылдан тарта 400 миллион доллар кетерин, бул ИДП'нын 1/3 бөлүгүн түзөрүн белгилейт. Акаевдин тушунда өкмөттүн кепилдиги менен жеке тараптар 1 миллиардга жакын доллар кредит алып, аны ушуга чейин өкмөт бюджет акчасынан бөлүп келатканын, четтен келчү карыз акчаларды орто жолдон жимирип кетүүнүн схемасы Атамбаевдин тушунда да иштеп келгенин белгилеген. Политклиника гезити Караколдун тургундары менен жолугушууда президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун тарапташтары театрлаштырылган шоу уюштурганы боюнча БШК эскертүү бербегенин жазып чыкты. Садыр Жапаровдун кара колду эл менен жолугушуусунда аны жетекенин образына кишилер бата берип шоу менен тосуп алышкан. Үгүт мыйзамдарына ылайык талапкерлердин жолугушууларында театрлаштырылган шоуга тыюу салынат деп белгилейт басылма. Эркин Тоо гезити экономика илимдеринин кандидаты Венера Осмонбетованын Тоолордун ичи толтура байлык деген маегин жарыялады. Кыргызстандын тоо кен байлыгын изилдеген окумуштуу жетим тоо темир кенинин запасы 3.5 миллиард тонна экенин эксперттер эсептеп чыгышканын, ал жерден бир жылда 1 миллиард тонна чийкизат казып чыгарууга болорун белгилейт. Темир кенинин даңк участогунан эле жылына $200 миллион кириши алса болот. Кыргызстандын тоолорунда илимде ачылган 75 элементтин баардыгы бар, дейт Илимпоз. Анткен менен иригенин изилдеп, аны кантип иштетиштин жолун билчү тармак жетекчилери жок. Кыргызстандагы көйгөй ушул: ар ким өзүнүн кеси боюнча иштебейт. Тааныштары, партиялаштары менен жакшы жумуштарга кирип алып, анын кесепетинен иш ордунан жылбай турат. Келечекте эмес, күнүмдүк кызыкчылыкты ойлогондор көп, дейт Венера Осмонбетова. Анын айтуусунда, тоо кен ишканасы Кыргызстанда ачылса, ал жердеги эл 55 жылга чейин иш менен толук камсыз болот эле. Кыргызстанда бийликке келгендер мурдаалардын катасын унутуп, элдин үнүн укпай калаарына Аманкул Молдоалиев жаңырды кезиндеги макаласында токтолгон. Буга чейинки президенттердин аялы, балдары, инилери, жан сакчылары, айдоочулары бийликтин бир тизгинин чоюп, аларды калкалаган башчылары жок жерден күнөөлөш болбостугун, алдыга жайчу фактыларды алып келе албай жатышканын айтуудан тажабай келишти. Ошол фактылары жетпеген Райымбек Матраимовго байланышкан коррупциялык иштерди ушу тапта президент милдетин аткарып отурган Талант Мамытов жетектеген парламенттик комиссия иликтеген. Матраимовдун инисинин аялы Мамытовдун кеңешчиси болуп отурган. Эгер Жапаров бийликке келип калса, Сингапурдун премьери Ли Кван Юнун жолоюна түшүп, үч досун жоопко тартабы деп суроо коет макала автору. Вечерний Бишкек гезити алдыдагы шайлоону турлап, эл кимдин артынан ээрчи суроосуна жооп издеген. Шайлоочулардын дуулдап тосуп алып, далдан таптап узатканына анча деле үмүт артпаш керек, деп белгилейт макала автору. Добуш берүүгө келгенде ар ким өзү тандаган талапкерин ыктайт. Анын үстүнө шайлоочулардын көбү акча бергени жактырчу эле, бул иретте эле чөнтөктүүнү аңдыйт болуш керек. Шайлоо чыкылдаган аязга туш келүүдө. Кайсы бир жерде жарык көчүп калса, миңдеген үгүтчүлөрдүн эмгеги талаага кетиши мүмкүн. Суукта кезек күтүп отурганча деп кыйласы келбей коюшу деле ыктымал экенин макала автору белгилейт. Кыргыз Туусу гезитинде жазуучу Топчугүл Шайдуллаеванын Баткендин аялдары өздөрү да өрүккө окшош, карапайым, көп балалуу, чыдамкай деген маегин жарыялады. Өрүк мөмөлүү дарак катары Баткен элинин турмушуна абдан терең сиңген, жүрүлүшүп кеткен. Эң негизги кириши булага катары азырга чейин өрүккө таянып жашайт. Өрүк дарагыда баткенчилердин өзүндөй карапайым, ашыкча каприздери жок. Сууну аз ичсе да кургабайт, мөмөлөй берет. Картайса жылуулугу көмүрдөн кем калбаган отун болот, жыгачынан комуз чабышат. Эл үйүндөгү баардык жакшылык иштерин өрүктөн алган түшүмгө байлашат. Өрүктүн жергиликтүү эл үчүн сакралдык мааниси да жогору, дейт жазуучу. Айрыкча бул даракка аял заты жакын болот. Баткендин аялдары өздөрү да өрүккө окшош, карапайым, көп балалуу, чыдамкай. Өрүк берекелүү киреши булага катары бу чөлкөмдө эчен кылымдан бери өстүрүлүп келет. Жаз алды өрүксардар текши гүлдөгөндө ал кооздукту сөз менен айта албайсың. Мындай керемет даракты кайдан табасыз, дейт Топчугүл Шайдуллаева. Кадырлуу агармандар, сиздер кыргыз басылмаларына баяндаманы уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул күн, ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Бүгүн күнгө бейшемби, 7-январь. Кошмо Штаттарында президент Дональд Трамптын тарапкерлери бастырып киришкен АКШнын конгрессинин имараты 7-январда тазаланды. Бул тууралуу парламенттин күзөт кызматы имаратты Трамптын тарапкерлери басып алгандан 4 сааттан кийин жарыялады. АКШ полициясы тополоңго байланыштуу 10 ашык киши кармалганын билдирди. Ал арада имаратты басып алуу учурунда ок жеген аял ооруканада каза болгонун Вашингтон полициясы ырастады. Учурдагы президент Дональд Трамп Твиттердеги баракчасында тарапкерлерине кайрылып, тынчтыкты жана мыйзамды сактоого чакырды. Бишкектеги абанын булганышы иш боюнча жылуулук электр борборунун жооптуу адамдарына карата тергөө иши башталды. АКШнын Жоржия штатындагы сенатка шайлоонун экинчи айлампасында демократ Джон Осов жеңип чыкканы кабарланууда. Кыргызстандык куудулдар Рахман Разыков жана Абдылда Айманкулов Олбок элек биз качан ортодо турса үч бахан деген аталыштагы тамаша концертинен кийин УКМКнын Ош шаардык башкармалыгына суракка чакырылышты. дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде, анын ичинде Кыргызстанда бүгүн 7-январда православдар Иса пайгамбардын туулган күнүн, башкача айтканда Рождествону майрамдап жатышат.
Шайлоо менин келечегим. 10 январда Кыргызстанда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдум өтөт. Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз. Биздин WhatsApp 0550 988 755.
Анонимде жиберилген маалыматтар алынбайт.
Урматтуу каарман, уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. 5 январда Ташкент шаардык сотунда Сардаба суу сактагычындагы кырсыктын себептерин териштирген сот отуруму болуп өттү. Бул иште 17 кишишектүүлөрдүн катарында. Тергөө Сардабадагы апааттын мамлекетке 4 млн доллардан ашык чыгым келгенин аныктаган. Сардаба суу сактагычы жарылганда 6 кишиказа болгон. Анын кесепетинен 24 айылдан 90 000 кишишашылыш коопсуз жакка көчүрүлгөн. Коңшу Казакстанга да кесепети тийип 900 жакын үй жашоого жараксыз деп табылган. Бул темага кесиптешим Эльвира Будайчиева кайрылмакчы.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу сактагычы боюнча ишти карай баштады. 5 январда отурум жабык режимде өттү. Иш боюнча кызматтык шалаакылык, курулуштоо шартындагы жана жарылуучу заттар менен иштөөдө коопсуздук эрежелерин бузуу беренелери негизинде иш козголгон. 17 адамга айып тагылган. Сот кылмыш ишинин алкагында 171 адам суракка алынган. Жогорку сот бул иште мамлекеттик сыр болгондуктан жараян жабык өтөрүн маалымдаган. Муну менен катар сотко катышкан 20 адвокаттын ар бири кылмыш ишинин жоо жайын ачыкка чыгарбоо үчүн кол койгон. Ошондой эле айыпталуучулардын туугандарынын сот отурумуна катышуусуна тыюу салынган. Сардаба ишине катышкан адвокат сот жараяны ачык режимде өтүшү керек деп эсептейт.
Сардаба суу сактагычы транс чек аралык аймакта курулгандыктан сот бул жараянды жашыруун өткөрүшү мүмкүн, бирок коррупциялык жагдайлар жөнүндө сөз болуп жаткандыктан сот коомчулук үчүн ачык болушу керек эле. Бул иштин купуялуулугу бийликтин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча стратегиялык реформаларды жүргүзүү жөнүндөгү баардык билдирүүлөрүн жокко чыгарат. Өзбекстанда мамлекеттик сырды шылтоолоп сот отурумдарын жашыруун өтүп жатканы көптөн бери коомчулукта күмөн саноону пайда кыла баштады,
деди ишке катышкан адвокат бири. Ал арада айыпталуучулардын туугандары, төмөнкү кызматта аткаминерлер гана жоопко тартылып, суу сактагычты салууда чечим кабыл алган жетекчилер боштондукта жүргөнүн айтышууда.
Узгидроэнерго акционердик коомунун ошол кездеги жетекчиси Абдугани Сангинов, ошондой эле анын уулу Ислам Сангинов учурда кадимкидей эле иштеп жатышат. Алардын мүлкүнө эч ким тийишкен жок. Сардаба суу сактагычынын курулушуна катышкан ишканалардын жетекчилери жана кызматкерлери гана тергөөдө суралып жатат. Алардын бардыгы Сангинов менен чогуу иштешкен айылдаштары. Эми Сангинов жардам сурап же арыз менен келген адамдарды кабыл албай жатыптыр,
деди айыпталуучулардын биринин тууганы. Ал эми Сардабаны салууга катышкан Өзбекстан темир жолдору компаниясынын адиси мамлекетке 105 000 доллар төлөп бергенин билдирген. Былтыр 6 октябрда Өзбекстандын коррупцияга каршы күрөшүү агенттигинин директору Акмал Бурханов Сардаба дамбасы жарылган кырсыктын күнөөлүүлөрү табылганын айткан.
Мындан аркы иликтөөлөрдү тиешелүү бөлүмдөрдүн тажрыйбалуу адистеринен турган комиссия жүргүзөт. Кылмышкерди аныктоо менен катар келтирилген зыяндын ордун толтуруу чаралары жатат,
деген Бурханов. Ошондой эле агенттиктин расмий маалыматы боюнча айыпталуучулардын 7 убактылуу кармоочу жайга камалып, 6 күрөөгө бошотулуп, 4 убактылуу бошотулган. Сырдарья облусундагы Сардаба суу сактагычы былтыр 1 майда жарылып, 6 кишиказа болгон. Анын кесепетинен 24 айылдан 90 000 кишишашылыш коопсуз жакка көчүрүлгөн. Ал эми коңшу Казакстандын Түркистан облусунун бир канча айылдарын суу каптап, 10 000 ашуун адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгон. Казакстан жалпысынан келтирилген зыяндын көлөмү 950 000 доллар болгонун санап чыккан. Адистер дамбанын жарылышына тармактагы жемкорлук, аны курууда бетон жана башка курулуш материалдарынын уурдалганы себеп болгон деп эсептешет. Сардаба суу сактагычына 922 000 куб метр суу батат. Ал эми анын бийиктиги 28,8 метр. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу угарман, уктуруубузду шайлоо темасы менен улантабыз. Президенттик шайлоонун алдында Кыргызстанда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Коомдук тартипти сактоого милициядан тышкары бажы, салык кызматтарынын, финанс полициясынын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жана элдик кошундар тартылмакчы. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өздүк курамында күчөтүлгөн тартипке өттү. Шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штаб да жыйын куруп даярдык жайында экенин билдирип жатат. Адистер бийлик алмашуудагы өткөөл мезгилде коопсуздук маселеси эки эсе маанилүү болуп турганын, баары шайлоонун акыйкат өтүшүнөн көз каранды экенин белгилешүүдө. Санжар Эралиевди уксак.
Ички иштер министрлиги саясий маселелерге эч качан катышпайбыз. Бирок укук тартиптин бузулушу жана башка фактылар катыла турган болсо, анда ал фактылар боюнча мыйзам чегинде чараларды көргөнгө даярбыз.
Кыргыз милициясын 10 январь добуш берүү күнүндөгү коомдук тартип менен кошо шайлоодон кийинки жагдай да ойлондурууда. 6 январда ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов баштаган милиция кызматкерлери Бишкекте маалымат жыйын өткөрүштү. Алар президенттик шайлоо жана башкаруу тартибин аныктаган референдумдун жыйынтыгына байланыштуу нааразылык жаралса, коомдук тартипти бузбоону, мыйзам чегинен чыкпоону эскертишти.
Недовольны будут, пускай на право поле, пусть свое мнение высказывают.
Силовый метод принимать не будет.
А мы вас, то есть разгонов не будет, да?
Ну, посмотрим.
Октябрь Урманбетов чагым уюштурууну көздөгөн күчтөр тууралуу маалымат бар экенин билдирди. Бирок кимдер экенин, президенттикке талапкерлердин ага катышы бар же жогун айтпады.
Айрым жарандар WhatsApp жана башка социалдык тармактарда тастыкталбаган маалыматтарды таркатууда анын бардыгын тең биз тараптан текшерилип атат. Бүгүнкү күндө мынакей ички иштер министрлигинде 50 ар кандай фактылардын катталды.
10 январдагы шайлоодо өлкөдөгү 2426 добуш берүү тилкесин 5400 ашуун милиционер кайтарат. Коомдук тартипти көзөмөлдөөгө 11000 көбүрөөк кызматкер бекитилди. Андан тышкары бажы, салык кызматтарынын, финполициянын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, ошондой эле элдик кошуундар милицияга жардам бермекчи. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кырдаалга мониторинг жүргүзүүчү атайын ыкчам штаб иштеп жатканын кабарлады. 6 январдан тартып атайын кызматтын өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо, добуш берүү жараянын мыйзамдуу өткөрүү үчүн техникалык жана адистик даярдык бар экенин билдирүүдө. Боршайкомдун мурдагы мүчөсү Жаркын Бапанова президенттик шайлоо күчтүү атаандаштыкта өтүп жатканын айтты. Анын оюнча, жагдайдын курчуп кетиши же бейпилдиктин сакталышы талапкерлерден көз каранды.
Талапкерлер болсо дебатка чыгып атышат, эни көргөзүп атат, баардын өзүнө тартып атат. Ким каякка кантип канчалык тартса ошол эме болот да. 17 талапкерлер чыгып атса анан кийин атаныш болот да.
Конституциялык кеңеш менен мүчөсү, юридика илимдеринин кандидаты Нурлан Исмаилов шайлоодо коопсуздук чараларынын күчөтүлүшү мыйзам ченемдүү экенин айтып, айрыкча шайлоо же дайындоолор менен бекитилбеген милдет аткаруучу ролдогу бийликтин тушунда бул жагдайга өзгөчө көңүл буруу зарылдыгына токтолду.
Расмий түрдө президентибиз жок, мамлекеттин башчысы катары, куралдуу күчтөрдүн башчысы катары биринчиси. Расмий түрдө өкмөт башчысы, премьер-министр жок, анын ордуна да милдетин аткаруучу адам иштеп атат. Мөөнөтү узартылган жогорку кеңеш иштеп атат. Ошондуктан мындай опурдалдуу кырдаалда максимум түрдө бүгүнкү күндө именно тынчтыкты, стабильдикти сакташ керек да. Акыбал жеңил деп айта албайм.
Нурлан Исмаилов шайлоодо бийлик акыйкаттуулукту камсыздап бере албаса, күч органдарынын мыйзамдуулукка чакырган эскертүүлөрү суу кечпей турганын белгиледи. Буга ал 2020-жылдын октябрында өткөн жыйынтыгы нааразылыктарга себеп болуп, бийлик алмашуу менен аяктаган парламенттик шайлоону мисал тартты. 6 январда президенттик шайлоону жана референдумду өткөрүү боюнча республикалык штабтын да жыйыны болду. Анда өлкө шайлоону жогорку деңгээлде өткөрүүгө толук даяр экени айтылды. Штабты вице-премьер-министр Максат Мамытканов жетектейт.
Жоопкерчиликти мойнубузга алып атабыз. Биз убада бергенбиз. Таза акыйкаттык менен шайлоону өткөрүп беребиз. Биз убадабыздан тайбайбыз.
10 январда Кыргызстанда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өтөт. Президенттик кызматка 17 талапкер атсалышууда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты. Ачык Тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосу 7-январдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бизге эгерде сунуш пикири болсо WhatsApp'тагы 0559 988 755 номуруна жаздырып коюңуз. Бүгүнкү таңкы эфирде Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү башталсын. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен, урматтуу каарман, 7-январдагы уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта 10-январ күнү Кыргызстанда президенттик шайлоо жана референдум өтөт. Үгүт маалында баардык талапкерлерге бирдей шарттар түзүлдүбү? Эксперттер талдайт программасын угузабыз.
Жок, азыркы конкуренттик болбогондон кийин административный ресурсту да колдонгонго, башка күчтөрдү колдонгонго да, акча колдонгонго деле эме жок да. Целесообразность жок болуп калды.
Потому что эмнеге катышып жатышат, эгер алдын ала жеңилгенин билип атса?
Ошону биз да түшүнбөй атабыз.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Дүйнө лидерлери Вашингтондогу окуяларды айыпташууда НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг президент Дональд Трампты жана анын тарапкерлерин шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыгын сыйлоого чакырды. Германия, Австрия, Украина жана башка мамлекеттер демократиялык баалуулуктарды сактоого үндөп жатышат. Вашингтондо полиция президент Капитолийди Конгресстин имаратына бастырып киришкен президент Трамптын тарапкерлерин сүрүп чыгарды, имаратты тазалап коопсуздук камсыздалганын билдирди. Башаламандыктардан кийин АКШнын баш калашысы Вашингтондо жергиликтүү убакыт боюнча 7-январ таңкы саат 6:00 чейин коменданттык саат жарыяланган. 6-январда Ак Үйдүн жанында президент Дональд Трамптын тарапкерлеринин митинг өтүп жаткан. Акцияга бир нече миңдеген адам катышып, былтыр ноябрдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы кайра каралышы керек экенин билдиришкен. Конгресстин кош палатасы Кошмо Штаттардын шайланган президенти Джо Байдендин шайлоодо жеңишин расмий бекитиш үчүн жыйын өткөрүп жаткан кезде алардын бир тобу Капитолийдин имаратына кирип барышты. Жыйын күтүүсүздөн үзгүлтүккө учурап, Конгресстин мүчөлөрү эвакуацияланды. Полиция кырдаалды көзөмөлгө алганга чейин Трамптын тарапкерлери Капитолийдин ичин аралап жүрүштү. Ал эми имараттын сыртында миңдеген киши чогулуп турду. Алардын айрымдары Трампты колдогон урандарды чакырып, полиция менен да кагылышты. Имаратты басып алуу учурунда ок жеген аял ооруканада каза болгонун Вашингтон полициясы ырастады. Анын аты жөнү жана окуянын чоо жайы кабарлана элек иликтөө жүрүп жатканы айтылды. Учурдагы президент Дональд Трамп Твиттердеги баракчасында тарапкерлерине кайрылып, тынчтыкты жана мыйзамды сактоого чакырды. Вашингтондогу окуялар боюнча шайланган президент Джо Байден дагы видео кайрылуу таратып, АКШдагы демократияга болуп көрбөгөндөй чабыл коюлду деп билдирди. Кыргызстанда алдыдагы президенттик шайлоого көз салуу максатында 20 мамлекеттен 315 байкоочу катталды. 6-январда байкоочуларды каттоо мөөнөтү аяктады. Бул тууралуу президенттик шайлоону жана референдумду өткөрүү боюнча республикалык штабты жетектеген вице-премьер-министр Максат Мамытканов Азаттыктын эксперттер талдайт программасына катышкан учурда билдирди. Анын айтымында 38 ар кандай уюмдун өкүлдөрү дагы шайлоого байкоо жүргүзүш үчүн каттоодон өттү.
20 өлкөдөн келсе өкүлдөрү, ар кайсы уюмдардан жөнөтүп атса, демек биздин шайлоого аябай кунт коюп атышат. Анткени алар дагы баамдайлы деп атышат, катуу карап атышат. Биз кайсы жолду тандайбыз?
Эксперттер талдайт программасы алдыдагы президенттик шайлоого карата даярдыкты талкуулады. Анын айрым катышуучулары үгүт жүргүзүүдө мыйзам бузулуп, талапкерлер шайлоо башталбай жатып, психологиялык жактан жеңилгендей абалда калганын жана өздөрүн көрсөтө албай жатканын айтышты. Мындай пикирлерге Максат Мамытканов өкмөт тараптан талапкерлерге буттосуу жок экенин билдирип, шайлоо таза, калыс өткөрүлөт деген убада аткарылат деп жооп кайтарды. 10-январда Кыргызстанда мөөнөт номурда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өткөнү жатат. Президенттик кызматка 17 талапкер атсалышууда. Беларусьта оппозициянын лидерлеринин бири Мария Колесникованын абактагы мөөнөт узартылды. Бул тууралуу оппозициянын координациялык кеңеши кабарлады. Маалыматка караганда, сот бийликти сындап жүргөн Колесникованын абактагы мөөнөтүн 8 мартка чейин узартты. Координациялык кеңештин негизги мүчөсү Колесникова былтыр 7 сентябрда кармалган. Беларусь бийлиги аны чек арадан мыйзамсыз өтүп баратканда кармалганын билдирген. Кыргызстандык куудулдар Рахман Разыков жана Абдылда Иманкулов оңолмок элек биз качан ортодо турса үч бахан деп аталган тамаша концерттен кийин УКМКнын Ош шаардык башкармалыгына чакырылганын маалымдашты. Разыковтун Азаттыкка билдиришинче УКМК куудулдарды концерт өткөн күнүн эртеси чакырып үч бахан деп аталган интермедианы сценарийден алып салууну талап кылган. Куудул концертке бут тосу болуп жатканын айтууда. Концерт Ош шаарындагы Бабур театрында 1-январдан 5-январга чейин өткөн.
Рахмат Нуржан, жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Биздин кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 10-январ күнү Кыргызстанда президенттик шайлоо жана референдум өтөт. Үгүт маалында баардык талапкерлерге бирдей шарттар түзүлдүбү? Нааразылыкка себеп болгон парламенттик шайлоодогу каталарды кайталабаш үчүн кандай чаралар көрүлүп жатат? Мына ушул жана башка суроолорго эксперттер талдайт берүүсүндө Кыргызстандын вице премьер министри Максат Мамытканов, тарыхчы жана коомдук ишмер Алмаз Кулматов, коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Субаналиев жана жалпы иш коомдук фондунун эксперти Арсланбек Өмүрзаков жооп бермекчи. Программаны Айзада Касымалиева алып барат.
Ошентип 10-январда кыргызстандыктар 6-нчы президенттин тандаганы турушат. Мындан тышкары ал күнү референдум дагы болот. Максат мырза, алгачкы суроону сизден баштасам, бул жолу бийлик бул жараянга катышып жаткан баардык талапкерлерге канчалык бирдей шарт түзө алды?
Биз өкмөт катары бул шайлоолордо буга чейинки бийликтин каталларын кайталабайлы деген өзүбүзгө максат койгонбуз. Аны дагы бизден эл талап кылды. Ошол талаптын негизинде биз баардыгына бирдей шарт түзүп бергенбиз. Эң негизгиси административдик ресурсту колдонбогула деп өзүбүз түздөн түз буйрук бергенбиз. Ошон үчүн бул шайлоодо мектептин деген директорлору, мекемелердин жетекчилери өздөрүнүн коллективтерине мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп эч ким буйрук бербейт. Эгерде ошондой буйруктар болсо, чаралар көрүлөт деп айтылган болчу. Эң негизги башкысы бул мурунку шайлоодогу добуштарды сатып алуу проблемасына катуу көзөмөл жүргүздүк. Тийиштүү органдардын баардыгы ошондой буйруктарды алган. Ошон үчүн бул шайлоодо акча менен параны менен добуштарды сатып алууну токтотууну көздөдүк. Ошол максатты аткарабыз.
Ошол сиздердин берген буйрук канчалык ишке ашты деген суроо туулат да. Анткени аймактарда жанагындай театралдаштырылгандагы шоулар өтүп артисттеринен бери катышып кетпедиби?
Эми ал театралдаштырылган шоу, ал деген элдин өзүнүн көңүлү да. Аны деген кылба десең деле адамдар жакшы көргөн кишинесинде жасай беришет.
Бирок мыйзам тыюу салган.
Мыйзам тыюу салган. Ошондой нерселерди уюштурбагыла, айтпагыла деп канча жолу айтсак дагы, көпчүлүк элибиз мындай нерселерди, шарттарды башка мааниде түшүнүп калат экен. Ар бир киши өзүнүн көңүлүнөн жазайт экен да. Ошон үчүн биз айттык, эң негизгиси аябай катуу мыйзам бузууларга таптакыр биз деген көз жумбайбыз. Эгерде бурмалоо иштери, фальсификация, жанагы форма 2 боюнча элдерди ташуу, тигүү дегендерди жок кылабыз деп максат койгонбуз. Ошо менен максатыбызга жетип отурабыз. Анткени форма 2 деген жок кылынган болчу. Саясий чечимди Жогорку Кеңеш кабыл алып берди элдин деген күчү менен. Ошентип форма 2 менен мурунку шайлоодо мына ошондой болду да. 500,000 элибизди ордунан алмаштырып ташып, ошо менен деген колдонуп, ошонун деген ресурс катары жасап, акчасын да берип эл деген шайлоолорго бурмалатып катыштырып, ошо менен мынакей октябрдагы окуялардын жыйынтыгы ошо менен келип чыккан.
Дагы сүйлөшөбүз кененирээк бул жөнүндө. Ошол президенттик шайлоого байкоо жүргүзгөн жалпы иш коомдук фонду ошол соңку жумада административдик ресурс колдонуу, добуш сатып алуу жана шайлоочуларга кысым көрсөтүү боюнча мыйзам бузган учурларды каттадык деп жатасыздар. 27 учур катталганын айтып жатасыздар. Анын ичинен 12 далилденип абериш үчүн ошол БШКга тийиштүү ыкчам топко, координациялык топко жиберилгенин айтып жатасыздар да. Анан арасынан белгилей кетесизби, мисалы олуттуу кандай мыйзам бузууларды белгиледиңиздер?
Бизде баардык эле райондордо байкоочуларыбыз бар, баардык эле байкоолорду жүргүзүп жатышат. Негизи толугу менен алганда бизде 53 мыйзам бузуу катталды. Алардын ичинен КГОРго, координациялык группага, БШКнын ичиндеги 6 административдик ресурс боюнча жиберилген, 5 добуш сатып алуу боюнча жиберилген, анан бирөө коркутуу басым жасоо боюнча жиберилген. Эң негизгилери болсо, айтып кете турган болсок, административдик ресурс боюнча катталганы көп болуп атат, бирок далилденип өткөрүп берилгени азыраак болуп атат. Анткени бул өтө оор мыйзам бузуу болуп атат, оңой менен мындай далилденбейт да.
Парламенттик шайлоо менен азыркы парламенттик шайлоонун алдындагы үгүт маалы менен азыркы үгүт маалындагы окшоштуктар, айырмачылыктар эмне болуп атат?
Эми айырмачылыктарына айта кетсек, бул саясий экономикалык кырдаал өтө оор болуп жатат. Элдин көйгөйү аябай эле турмушу оор. Биздин байкоочулардан көп арыз эмес, эми мындай информация түшүп атат. Андан тышкары пандемия учуру дагы өзүңүздөр билгендей кышында экинчи толкуну болуп өттү. Кудайга шүгүр, декабрда басаңдайып баштады. Бирок баары бир эле пандемия азыр дагы эле өзүнүн таасирин тийгизип жатат десек болот.
Жана далилдөө кыйындап атпайсызбы? Ошол мисал келтире аласызбы? Кайсы учурлар?
Эми учурларда мисалы мектептерде мугалимдерди чогулуу өткөрүп айтышат экен. Бирок мугалимдер интервью берип же информация бергенден кийин мындай ачык айтып бере аласызбы десе, жок, мен ачык айта албайм деп айтат да. Анткени мен өзүмдүн жумушунан кетирип салат деп коркоом дейт.
Ошол нерсени кошуп кетиш керек. Сиз канча дедиңиз катталган силердики боюнча маалыматка карап?
Баардык мыйзам бузуулар 53.
53. Мурунку шайлоодогу бузуулардын саны канча болду эле? 500дөн ашык. Демек 10 эсе каттоосу азайып атат. Это и то, муну деген мынакей. Ушинтип булар деген өздөрү каттап аткандагысы. 10 эсе азайганы бул деген бүт баарыбыздын жасап аткан ишибиздин жыйынтыгы менен. Бирок баардыгын деген туура эл кабыл албайт экен. Ошондо айтып коюш керек. Кээ бирлери жакшы кылам да деп ашатып кеткен, кээ бирлери түшүнбөй болуп туруп эле провокацияга чейин алып барып
жатат. Ошентсе дагы түп тамырынан мыйзам бузууларды жок кыла алган жокпуз да.
Аны деген жок кылабыз. Анткени ага деген мынакей биз жасап аткан иш аракеттердин баарын жыйынтыгына жеткириш керек. Анткени бизде деген 200 миңден ашык жарандарыбыздын деген биометрикасы өткөн эмес. Аны шайлоого катышасыңарбы десе, ооба катышабыз дейт. Кел биометрикадан өткүлө десе өтпөйт. Кагаздарыңарды оңдогула десе ага да келбейт экен. Ошондойлор маселелер чыгып атат.
Алмаз мырза, чын эле кырдаал ошондой кескин өзгөрдүбү? Чын эле ошол мурдакы шайлоо менен аразылык жараткан. Азыркы шайлоонун астындагы кырдаал таптакыр бири бири менен айырмалуу деп айтсак болобу?
Жок, биз мындай системалуу карасак да, объективдүү карашыбыз керек, тенденцияга жараша алышыбыз керек да. Бул электоралдык жүрүм турум, бул саясий кадам да. Саясий кадам, анан талапкер дагы өзүнүн кадамын жасайт, эл дагы өзүнүн, ар бир жаган өзүнүн кадамын жасап атат да. Ошол электоралдык жүрүм турумда кадамдарда эл эркин эмес да, андан бери өзгөргөн жок да, эл башкача болуп өзгөрүп кеткени жок да. Ошол эле муктаждык, мына бул иним айтып атпайбы, экономикалык муктаждык болуп көрбөгөндө өсүп атат. Элдин тандоо эркиндиги ошол боюнча эле да, андан көп өзгөргөн жок да. Дискурс деле өзгөргөн жок да. Мына талапкерлердин, биз азыр абдан кызык теманы козгоп атабыз, бычактын мизинде да. Анткени ар кимибиз тигил же бул талапкерге ичибизден жан тартып атышыбыз мүмкүн, же баарына каршы болушубуз мүмкүн да. Бул эфирден пайдаланып тиге же буга үгүттөп, тике жана кыйыр.
Албетте, биз атын дагы айта албайбыз.
Ошондуктан биз кээ бир темаларды, кээ бир учурларды ачык айта албай калышыбыз да мүмкүн. Ага угарман көрөрмандар канаттанбай да калышы мүмкүн, сыйпалатып айтып атышат деп. Ошентсе да айтып
коеюн. Биз көрүнүштөрдү талкуулай алабыз.
Ошол көрүнүштү айтып атам. Ошол электораттын эркиндеги же ошол мажбурланып аткандыгы, мажбурланып десе эле сөзсүз эле алка жакын алып добуш бер деген эмес, ал тандоосуна келгенде чыгып ташталган лозунгтардан эркинби, убадалардан эркинби, ишеним эркиндигиби жана башка эркиндиктерди элде электоратта жок. Тандоосу аста, анткени анын көз карашы, чакырылган ташталган лозунгтар, берилген убадалар негизги тема 4-5 теманын тегерегинде эле болуп атат да. Ага бир дагы бир тема кошулду, бул жанагы конституциялык реформа деп аталган тема кошулду. Ошонун тегерегинде болуп атат да. Эл түшүнгөнчө мына буга чейин сүйлөшүп отурдук. Адатта мыйзам талабы боюнча президенттик жогорку кеңешке шайлоо 4 ай мурун дайындалып, анан мындай үгүт иштерине кенен убакыт бөлүнчү да. Эми бул жанагы баардыгы кошулуп келип идеальный шторм болуп, анан кыш мезгилинде, анан кыска убакыт болуп калды. Тандаганга дагы мүмкүнчүлүгү аз болуп калды. Анан бизде буга мындай түшүнүү кыйын болуп атат. катуундай аныктамасын берсек болот, биздин улутка өтө зыяныраак. Бул эл баардык жерде кыргыз эли, Кыргызстандын коомчулугу абдан сары эсеп, бүт тактайт, анализдейт, талдайт, анан кадам кылат турмушунда. Бирок шайлоого келгенде эле эл эмнегедир мындай башкача болуп калат, шайлайт, анан 2-3 күндөн кийин ойгонот да, мен ушуну шайлап алган турбайм деп. Мына ошол жагы биз эмнегедир түшүндүрө албай келебиз да.
Тандоо эркиндигичи?
Тандоо эркиндигинин деңгээли. Тандоо эркиндиги акыл эркиндигине, билим эркиндигине, экономика эркиндигине байланыштырылат. А билим эркиндиги менен акыл эркиндигине жанагындай идеологиялык саясий кадамдар таасир этет. А экономика эркиндикти кыргыз коомчулугунда экономика эркиндик деп айта албайбыз да.
Ушул учурда айрым талапкерлер ошол коомдук телеканалдагы дебат учурунда жана андан кийинки маектеринде үгүт маалында административдик ресурс колдонулуп жатканын, ал тургай уюшкан кылмыштуу топтордун дагы өкүлдөрү аралашып, ар кандай бир коркутуп, үркүтүп, бир опузалаган учурлар болуп жатканын, ошол жанагы үгүт иштерине тоскоолдук жаратып жаткандарын айтып жатышат. Ошол кооптонууларга негиз барбы?
Эми биринчиден салыштырмалуу айтыш керек да, даже мына ушул аудиторияда азыр мына бири бирибиз менен сүйлөшүп атабыз, и то скучно болуп атат да мурункудай. Анткени биз канча шайлоого өзүбүз дагы кандидат президент болгонбуз, бирөөнү да сүрөгөнбүз, бирок азыркы ситуацияда ушундай эң скучный шайлоо болуп атат да. Бул себеп биринчиден революциядан кийинки ситуация болуп атат, экинчиден талапкерлердин деңгээли аябай төмөн болуп калды чынын айткандачы. Это
баарыныкыбы?
Орустар айткандай, это не лучшие представители болуп атат да. Вот жанагы кандидаттардын, анан кандидаттар өзүнүн деңгээлин аябай көтөрө албай атышат. Баардыгы эле жеңилип бергенсип эле баардыгы. Вот же акчалары жок, же рекламалары жок, же жер жерлерге алып туруп агитациясы жок. Жанагы эле соц сетте бири бирин жамандашып да жана черный пиар кылып атат, болгону эле ошо. А так мындай жеңем жана спорттогудай да нокаут кетип калгандар дагы бар эле. Биз өзүбүзгө неудобно болуп атат, бүт эле тааныш да жана кандидаттардын баардыгы эле. Анан ичиңен ойлойсуң, эмнеге чыктың анда деп.
Эмне жолтоо болуп атат талапкерлергечи?
Жолтоо болгону булар психологический жеңилип калганда, спорттогудай психологический жеңилип калат го, ошондой мааниде да бирөөсү. Анан жанагы көз ачыкты, мен эмне себептен айтып атам, жанагы көз ачыктар айтпадыбы, мындай болот, тигиндей болсо, ошо көз ачыктардын эле сөзүнө кирип алгандай да булардын баардыгы кандидат болупчу. Вот анан биринчи, экинчиден эмне себептен нарушениялар жок? Потому что конкурентный борьба болбой атат да, ошон үчүн нарушение жок. Мына биз 17-нчи жылы Бабанов менен Сооронбай Жээнбеков чыкканда биз аягына чейин күрөшпөдүк. Баш президент өзү киришип Атамбаев тиги Назарбаевка сөккөнгө чейин барды. Поймайт, уже конкуренцияда ушуну айтат.
Эмнеге алдын ала жеңилип калуу психологиясы ролдонуп атат да?
Да, ушу жеңилген психо, бирок кыргыздар боевой, баардыгы эле боевой болуш керек да. Башы биздин менталитет боевой да, электорат боевой дегендей. Анан ушундай ситуацияда жанагы айтып атканыбыз, ошондо кандай акчалар эметти да, конкуренция болду. Жанагы көмүскө штабтарды ачып 27 миллион долларга чейин барды, потому что бул бийлик да. А азыр бийлик талашуу деген маани жок болуп атат да.
Эмне үчүн?
Анан жана криминал боюнча. Криминал деп бүгүнкү күндө мода болуп калбадыбы? Коррупция темасы, анан криминал деп. Же өздөр түшүнсө жакшы болот эле. Жок, даже черный пиарды кыла алышпай атат да. Мына жакында бир талапкерди вот жана криминалдын Көлбаевдин жигиттери менен сүрөткө түшүптүр деп атат. Ал болсо жана эме ветврач Токтогулдагы. Ветврач жанагы балдар менен сүрөткө түшүптүр да, ошондой. Но даже ошондой конкуренция булар эметпей атышат да.
Демек саясий ошол талапкерлерге криминалдардын
өзүнүн настроениясы жок деп атам да.
Эч бир таасири жок деп
такке жок, азыркы конкурентный болбогондон кийин административдик ресурсту да колдонгонго, башка күчтөрдү колдонгонго да, акча колдонгонго деле эме жок да.
Эмнеге катышып
жатат? Целесообразность жок болуп калды.
Талапкерлер эмнеге катышып жатышат эгер алдын ала жеңилгенин билип атса?
Ошону биз да түшүнбөй атабыз. Парламентке катышабы деп атабыз да, анда парламентке. Булар катышып эле жүргөн балдар парламентке. Жанагы кандидат президентлер, алар деле катышып жүргөн, бирок мындай эмеси кыргызча айтканда эме жок да, драйв жок болуп атат.
Шайлоонун өзгөчөлүгү, мына баарыбыз бир нерсеге токтолуп атабыз, акча жок. Кандидаттардын акчасы, булактары каякта экенин баарыбыз билебиз. Аяктын тизмедеги бүт бар олигархтар эмес, байлар эмес. Мына айткандай мурунку шайлоодогу бизде деген Өмүрбек Токтогулович кандай конкуренция кылып берди, акчасына таянып жасаганда. Азыркы учурда ошондой шарттагы адам жок. Акча жок болгондон кийин эң негизгиси бурмалоонун инструменти бул акча. Баары билет да. Акча жок болгондон кийин добушту сатып албайсың. Добушту сатып алайын десең акчаң жок.
Сайлоо фондторун жоопайсызбы?
Еще акча. Бардык акча.
Эң негизгиси
2011-де мен да кандидат президент болгом. Биз бирок Кыргызстандын баарын кыдырып чыкканга еще бийликти күнөөлөгөнгө момундай нарушениялардын баардыгын көрсөткөнгө биздин кудурет жетти. Ошондочу. Даже биз жанагы Атамбаев менен конкурент болчубуз да. Биз аны жүдөтүп бизге ортого салып кишилерди бизге должностьтордун баарын предлагать эткен. Соодалашуу болгон. Азыр көбү ойлогон да соодалашуу болот деп. Алар менен даже соодалашпай атат.
Кыргыз элинин эң негизги жеңигени бул акчанын мурункудай сыйкырдуу касиетин жок кылды. Анткени мурунку шайлоодо миллиардтарга биз жеңилип бердик, ушулар болот экен деп баары ишенип жүргөн дагы мынакей октябрда эл көрсөтүп берди. Акча менен да кыргыздарды деген мындай башкара албайсың деп.
Түшүнүктүү. Алмаз мырза, сиз көрүп атасыз да шайлоо фондторунун көлөмүн, анан ошондон кийин акча жок деп айтууга негиз барбы?
Жок, эми биринчиден өмүрбек байкеге кошулат элем. Жалгыз баарын акча чечпейт. Акча чечпейт. Анан экинчиден шайлоо фондторун көрүп атабыз, жумшагандар дагы көрүнүп атат. Бирок азыркы моундай интернет заманында, жаңы технологиялар мезгилинде атаандаштык абдан курч болууга тийиш эле. Социалдык сет эми азыр мында биздин коом флешмоб коомда. Бир саат окуйт, андан кийин башка жаңылыкка, анан башка жаңылык ушинтип. Ошону колдонуу дагы баардык талапкерлерге мүнөздүү болуп атат, аны да колдоно албай атат. Анан үчүнчүдөн акчаны бизге мына дагы аз күн калды, балким дагы чыгышы мүмкүн. Бул эми жанагы баардык штабтарда буга чейин болуп келген да. 2-3 штаб болот. Расмий штаб болот, андан тышкары көмүскө штаб болот. Жанагы административдик ресурсту сатып алмай, жулуп алмай, кысымга алмай ошол жана көмүскө штаб жасайт. Экинчиден ошол көмүскө штаб аркылуу өтөт акчанын барыты. Анан эми азыр кандай бир Лука Пачеоло келе эсептеп бербесе, бул илинип аткан баанер жана башка кетип аткан каражаттардын этегин табуу, учугун табуу мүмкүн эмес. Ал бир коюлду, кимге канча төлөдү, аны эсептей албайт.
Эл берген, эл жана
эл бергенди кантип эсептейт эми? Эл берди деп коет экенбиз да. Эл берди деп коет экенбиз, анан илинди деп коет экенсе, келишим башка. Көп эле фирмалар жазат да, двойная бухгалтерия. Ал 10 миңге келишим түздү. Расмий отчет бериш үчүн. А чындыгында башка. Ал ошончо баннердин баарын эсептеп чыгарат. Ал ким эсептейт аны? Мына ошондуктан көмүскө колдонулушу ыктымал деп айтып атам да.
Арслан мырза, жанагы административный ресурсту колдонуу боюнча баягы ачык алып чыгуу кыйын болот деп атпайсызбы? Мисалы Кара Суу районуна караштуу Киров айылында шайлоого байланыштуу жана коркутуп бүркүтүүлөр болду деген маалымат тарап, анан бул маалыматты облустук милиция четке кагып атат, андай болгон жок деп. Бирок анда жанагы спортчу балдар айылга барып бир талапкердин пайдасына басым жасаганы жөнүндө сөз болбоду беле? Бул ишке сиздер дагы көз салып катышкансыздар. Анын жыйынтыгы эмне болду?
Анын жыйынтыгы боюнча биз ал маалыматты КГОРго өткөрүп бергенбиз, бирок расмий түрдө биз жооп ала элекпиз. Азыр дагы тергөө иштери каралып атат, анализ жүргүзүп атат. Мен ойлойм, бул ушундай жерлерде кылдаттык, өтө кылдаттык менен терең анализ менен жакшылап кароо керек.
Жергиликтүү ошол элдин пикирин уга алдыңыздар да, алар эмне деп атышат алдын алачы?
Жергиликтүү эл эми көбүнчө эле эл айтып эле атат, көп нерсени айтат. Бизде ушак институту да аябай көп нерселерди информацияны берет, бирок талдап келип доказывать этип эгер барбы ошондой фактылар дегенде анан элдер жок деп кайра неметип калышат да.
Эмне үчүн тактоо ошондой нерселерди ачыкка чыгаруу механизми иштебей жатат да? Мисалы буга чейин деле мындай мыйзам бузуулар боюнча борбордук шайлоо комиссиясына азыр эле Максат мырза айтпадыбы, 500 кайрылуу болгон деп. Бирок биз андан кийин билген жокпуз, анын канчасына, канчасы боюнча атайын чаралар көрүлдү, эмне болгонунчу?
Биринчи эмеде штабтар, ар бир талапкердин штабтары чыгат. Вот мисалы Кара Суу боюнча деп атпайбы? Кара Суу биз Бабановко иштегенбиз 2017-де. Биз жайында штабтарды түзүп жайында иштеп атканда жанагы айыл кеңешине Кара Сууда шайлоо болгон да, ошондо Матраимовтор
конкурент Бабанов болот деп туруп местный кеңешке республика партиясынын бир да өкүлүн өткөрбөй коюшкан. Ошондо ошо маселени жогорку кеңешке алып чыгып ошондо сөз болгондо бунун баардыгы припискага даярданып атат, адим ресурсту колдонуп атат, анткени акеси аким, өзү жана кошелек болуп атат депчи. Ошондо башталган.
Азырчы.
А азыр болсо жимдирт жанагы адим ресурсту колдонгонго керектери жок болуп калды чындачы. Вот жана акча боюнча айтып атат. Мына максат чоң казак менен чыкты. Акчалары жок. Мына биз бүтүн Кыргызстан боюнча чыктык. Бизде да акча жок. Бирок биз бүт жерди кыдырдык да. Биз даже чогу эрте менен эрте ат башынын мал базарына барып калдык. Анан менден сурашты, биринчи биз выступать этип атабыз. Мен мейли деп буларга выступать этип бердим, как бывший губернатор. Биз бут менен иштедик. Элдин арасынан квартиралардын баары азыркыда вообще драйв жок. Жөн эле эмне бирдекени күтүп атышкандай да. Же соодалашайын десе, же алар менен эч ким соодалашпайт
деп ушундай.
Эми ал талапкерлердин өзүнө сураш керек.
Эмнеге мындай жагдай түзүлүп атат?
Эми алар бийликтик деп атышат айрымдар.
Алмаз билет, Алмаздын күйөө баласы как раз кандидат президент.
Мен ал жанагы талапкерлердин баары да мага тааныш. Кайсы айрымдарынан эки үчөөнөн башкасы үзөңгүлөш болуп жүргөн да жигиттер.
Да.
Татыктуу эле баардык. Жаман деп айткан болбойт, киши жаман эмес. Анан эми алардын эмнени күтүп атканын, эмне үчүн күрөшпөй атканын, эмне үчүн бир тарапка гана басымдуу болуп атканын албетте ал мындай мен түшүндүрүп бере албайм аны.
Бирок күрөш жүрүп атат деген менен ошол эле талапкерлер биригип атышат. Биригип билдирүүлөрдү алып чыгып атышат.
Биз парламенттик шайлоого баарыбыз катышып чыкканбыз. Туурабы? Билебиз. Шайлоо убагында бизге кандай бут тосуулар болду. Свет бербей, биз деген барып сүйлөй турган жерге деген сөзсүз түрдө алдын алып келип туруп, башкаларды тургузуп туруп, жакшы силердин деген убактыңар эмесиңер кеткиле деп туруп бизди кетирип, ошондой деген азыр бир да кандидатка андай жолтоо эч ким болгон эмес.
Айтып атышпайбы?
Мына көчөдө эле өкмөттүн маңдайына чыгып алып туруп кыйкырашпайбы?
Ошону айтып атпайбы? Мына эсе сен как вице премьер.
Биз бутту эч кимге тозгон жокпуз. Светти өчүрүп салгыла, суусун бербегиле, баланча имараты жабылык, анан ковидке шылтоп туруп анан таптакыр эчтеке кылбагыла деп эч
тема жок болсо сен эмнеге адам ресурсту эметесиң?
Ошондо
нету да.
Баардыгына шартты бирдей түзүп бердик. Анан өзүңүз айткандай кандидаттардын ичинде тең тайлаштык көрбөй атабыз да.
Дебат учурунда ошол талапкерлердин
баардыгы биригип алып туруп кимди жамандап атат? Мына бизди жамандап атат да. Бийлик мына биз азыр өкмөттө отуруп мындаки шайлоону таза өткөргөндүгүбүз үчүн бизди деген ушинтип каралап атышабы эмне?
Талапкерлердин бирөөсү айтпадыбы ошол кайсы бир облуска кире албай калганын?
Ошол облуска кире албай калганда мен айтпадымбы? Эгерде корксоңор мага келгилечи, мен колуңардан жетелеп барып киргизип коеюн деп. Бирөөсү да чалбайт, бирөөсү да кайрылбайт, бирөөсү да келип айтпайт, эй моундай болуп атыптыр деп.
Алмаз мырза, сиз турганда
эми жанагы бийликти жамандайт, жамандап атышат деп атпайбы Максат мырза? Ал өзү саясий күрөштүн, саясий атаандаштыктын анан шайлоо алдындагы
ыкмасы
боло турган нерсе. Анткени утурумдуу учурдагы бийликке каршы сүйлөө, анын кемчиликтерин айтуу ал ошол шайлоо алдындагы
көрүнүш. Ошол фарс да, фарс. Ошону да эл көрүп атат да. Мына биз деген, мына мен өкмөттө эки ай эле болду иштегениме. Көчө кыйкырып атышат. Булар деген уурлар, булар сатып ийген. Биз эки айдын ичинде эмнени сатып ийдик? Биз эчтекени сата элекпиз.
Сиз кандидатке эле ошентип айткансыз. Анткени
бирок
сизге моундай жаман, мен оңдойм деген сөз үчүн ал баардык Кыргызстанда дагы, Америкада да мүнөздүү ал.
Аны жамандоо. Сиз ошол эки ай мурда берки жээкте болчусуз, э? Шайлоого аттанган тарапта.
Азыр болсо,
жок, жок, азыр болсо бийликтесиз. Эки жактагы мындай айырма бар бекен?
Айырма сөзсүз түрдө бар да. Азыр мынакей биз өкмөттө отуруп кандай жоопкерчилик экенин көрүп атабыз. Анткени күн сайын кагаздарды окуйсуң да, сен кол коюп аткан кагазыңдан деген мамлекеттин, элдин тагдыры чечилип атат. Ошону ойлоносуң да.
Мындайча
айтканда рейтингиң жакшы болсо бийликке барар менен 20% рейтингиң кетти деп кой сразу. Анткени эртеси бир жаман.
Жок, сен жетекчи болгондон кийин мурункудай ээн эркин сүйлөй албай калат экенсиң. Мына мен деле азыр биякта туруп көп суроолорду деген айта албайм. Анткени азыр биз өкмөттүн атынан, бийликтин атынан сүйлөп атабыз да. А так эгерде шайлоо убагында реалдуу түрдө конкуренция убагында биз шайлоодон баарыбыз өткөнбүз, бири бирибизди эмне гана кылып айтпайсың да. Бирок ал деген саясий кызыкчылык деп коет.
Анткени силер
бизде болсо азыр мамлекеттин кызыкчылыгы.
Ситуация келген жоксуңар, кризистүү убакта келдиңер.
Ошодо.
Бирок ошол эле учурда
бул күндөрү казнада тыйын жок, эчтеке жок.
Мына биз жогорку кеңеште эки жума мурун бюджетти кабыл алып берди. Ошол жакта ачык эле жашырбай депутаттар да бар, эл да көрдү. 35 миллиард дефицит менен чыгып атабыз. Ошол маселелерди чечиш керек.
Ошол деген бюджетти толтуруу маселелери.
Биз ошол маселелерди жана
социалдык гарантиялардын баарын кантип, ошолордун баардыгы деген азыр биздин мойнубузга түшүп калды да.
Албетте.
Бийлик деген кетип калгандан кийин алдын баардыгы минус кетти. Ошол оор абалды деген азыр ушул оор абалда дагы шайлоону өткөрүп атабыз да. Ошого карабай акчаларды таап, мынакей каржылап өткөргүлө деп
шайлоону
дагы өткөрөсүң.
Дагы өткөрөсүң. Өкмөттүн абалы бул өзүнчө талкууга тема боло турган нерсе. Алмаз мырза, ушул коомдук телеканалдагы дебаттар дагы азыр талкууларды жаратып жаткан кез. Ушул президенттик шайлоого талапкерлердин дебатынын 3-чү күндөгү видеосу YouTube-тан алынып калып, анан кайра 4-чү январда жүктөлбөдүбү? Анан муну түз эфирде чыккан бул программанын видеосу мындай кырдаалга түшүп болгонун техникалык бүчүлүштүк деп да түшүндүрүштү. Ошол эле учурда коомчулукта бир чектөө аракети катары баалашты да.
Урматтуу угарман, эксперттер талдайт берүүсүнүн толук версиясын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ага бул ирет Кыргызстандын вице премьер министри Максат Мамытканов, тарыхчы жана коомдук ишмер Алмаз Кулматов, коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Субаналиев жана Жалпыш коомдук фондунун эксперти Арсланбек Өмүрзаков катышты. Талкууну Айзада Касмалиева алып барды. Анда президенттик шайлоого жана референдумга карата даярдык талкууланды. Бүгүнкү эфирди ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.